Velkommen til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hybridnettet. I dag er det ugens magasin, som indeholder følgende. Vi sender anden del af dialogmødet med overskriften Obamas fredsbestræbelser. Er det chancer for fred? Denne dialogmøde blev afholdt den 14. september 2009 på Christiansborg. Ny Outlook, Dansk Israels Selskab og Dansk Palæstinensisk Venskabsforening var arrangør. Til sidst uddrag af Yiddish udsendelse fra den 18.11.2009, og det foregår på Yiddish. Velkommen til Radio Shalom. Mit navn er Abraham Kopenhagen.
Tal, der står på min mobiltelefon. Og hvis jeg sidder og kniver øjnene sammen, så er det ikke fordi, jeg læser SMS. Så er det fordi, jeg forsøger at se, hvad klokkeslættet er. Men det er din tur, Fassi. Og du skal høre,
hvad jeg får
skal nok igen.
Jeg er rigtig glad for, at vi er her i aften. Og også du bekræftede, at det er min alder, der er spekter på kommelsen. Det var faktisk os to, der malede sammen tilbage i november. Vi var nede i området. Jeg var i Øst-Jerusalem i Palæstina, og du var i Vest-Jerusalem. Og vi mødtes faktisk ikke engang. Vi malede sammen i over 2 dage, om hvornår kan vi finde frem til en dato her i nærmeste fremtid, hvor vi kan igen gentage succes efter vores bedømmelse. Der var selvfølgelig mange kritiske røster sidst om, at vi snakkede for meget historie, som vores var. Ja. Okay. Jeg lænder mig lige lidt frem. Og det lykkedes selvfølgelig at ikke desværre at komme frem til en dato, fordi at, der er jo sket meget, må man sige, siden sidst vi sad her. Der var sagen altså ret fyldt, kan jeg sige, men jeg er glad for, at for jer, der er mødt op i aften. Der er jo sket meget, hvor du var inde på en del ting omkring israelsk valg. Vi oplevede desværre også kort tid efter, vi valgte sammen der tilbage i november, et overgreb mod Gaza, eller krig mod Gaza, hvad man nu man kan kalde det, efter hvor man lige står. Og så fik vi straks efter desværre en ny israelsk højreorienteret regering. Det er klart, at når man ser samlet set i forhold til den periode, jeg vil holde mig lige til det sidste halvår, helt tilbage fra januar, så vil jeg sige, at det mest opmuntrende, der er sket i forhold til konflikten, og i forhold til verden generelt, skal jeg lige have at sige, det er, at vi er kommet af med den amerikanske præsident Bush. Og nu siger jeg ikke noget i forhold til kun konflikten, men generelt for verdens fred. Der tror jeg altså, at vi alle kan være enige om, at vi er godt tæt med, at han ikke er ved magten længere. Lad mig sige, at jeg husker tydeligt, at da jeg fulgte med det amerikanske valg, der var jeg klar over, at der var mange kritiske røster mod Obama, fra det nye konservative i USA, at passe lige på en af de ting, som prøvede at skræmme vennerne i USA med, det var, hvis han kommer, så er altså Israel, så sælger kriserne. Det stanker han. Israel vil simpelthen bare betale prisen, hvis han kommer til magten. Det var simpelthen en af de ting, som det nye konservative, det vil sige Bush og undskyld udtrykket banden omkring ham, prøvede at skræmme vennerne med i USA, det var netop, at Israel vil betale prisen, hvis Obama kommer til magten. Fordi Obama og mange som ham i USA og andre i resten af verden havde virkelig fået nok af russisk politik i forhold til verdensfreden generelt, men også i forhold til mellemøstpolitik. Og så er jeg glad for, at du nævnte det, du var inde på det, om opfattelsen af Bush. Jeg tror ikke, det er en opfattelse, det er en realitet, det er en virkelighed desværre, som vi har oplevet de sidste 8 år, at Bush var mere end 100% på Israels side. Der skete jo intet. Og Bushes første periode, de første 3 år, der sagde han simpelthen, at for ham er konflikten ligegyldig. Det må israelerne og palæstinenserne altså tage sig af. Og det gjorde sig grundigt, må man sige. Lad mig lige sige, at jeg er en af de største optimister, hvad konflikten angår. Jeg prøver virkelig at bevare optimismen helt vejen igennem. Og vi stod lige lidt før her inden vi indledte, og vi var enige os to, om at vi glæder os til, at vi får en ende på konflikten. Det gør jeg personligt. For jeg glæder mig til, at jeg skulle beskæftige mig med andet end konflikten. Men så længe den konflikt bliver ved og kørt, så kan jeg simpelthen ikke rigtig tillade mig andet end at skrive og udtale mig og blande mig i konflikten. Så derfor er jeg den, der er yderst mest glad for Obama og hans første initiativ. Det er, hvad angår håbet omkring Obamas ankomst eller optræden her i på det seneste i forhold til og hans interesser i forhold til Mellemøstkonflikten. Obama har det ikke særlig godt på hjemmefronten, hvor man må roligt konstatere. Og spørgsmålet så, kan vi virkelig, alle os der sidder her, alle der har store interesse, største interesse i at få en ende på den her smertelige konflikt, for begge folk, skal lige skynde mig at sige. Kan vi virkelig være sikre på, at Obama kan indfri sine løfter og sine visioner om at starte en fredsproces, der kan munde ud i en eller anden form for en fredsløsning? En eller anden form. Jeg er optimist, men jeg er heller ikke naiv. Og det har desværre selv det israelske valg her tidligere året vist, at det bliver altså virkelig op ad bakke. Rigtig meget op ad bakke. Og så sidst som i dag her kl. 1, læser jeg et Ritzaus telegram, der siger, at nu har Benjamin Netanyahu endnu en gang sagt, at der bliver altså ikke nogen fredsforhandlinger nu. Der bliver ikke noget, som helst med palæstinenser, med mindre de anerkender staten Israel som en jødisk stat. Lad mig skynde mig at sige, jeg er ligeglad, hvad Israel kan kalde sig, hvad Israel må kaldes. Det, der er virkelig problematisk i det her, det er, at man sætter endnu en gang nye krav i forhold til at indlede en fredsproces, der kunne komme ud og måle ud i en eller anden form for en fredsløsning, og i en bedre fremtid for begge folk. Det nytter altså ikke noget, at Benjamin Netanyahu kommer ud og siger, at Israel skal anerkendes som en jødisk stat, for inden palæstinenserne kan benyttes med en fredsproces, der måske den nærmeste fremtid forhåbentlig, eller langt ind i fremtiden, kan måle ud i noget positivt for begge folk. Tænk og forestil jer. Forestil jer, hvis Mahmoud Abbas, den palæstinensiske præsident, kom ud og sagde, vi vil ikke forhandle med Israel, medmindre I anerkender Palæstina, det kommende Palæstina, som en muslims eller muslimskristen stat, hvor der ikke skal være plads til andre end. Forestil jer, hvis vi når dertil, når så langt, at det er religion, der skal bestemme. Det er det religiøse i virkeligheden. Altså, at man blander religion i den her konflikt endnu en gang, gør det endnu værre, som om det ikke er slemt nok i forvejen, og gør det endnu værre i forhold til at blive enige og sætte sig sammen i det hele taget. At stille krav, nye krav. Nu er der selvfølgelig andre krav. Det har der været hele vejen igennem, at palæstinenserne skal tage afstand fra vold. Jamen, palæstinenserne har for længst taget afstand fra vold. Nu skal lige altså sige, at det er ikke det palæstinensiske selvstyr, der forhandler fred med Israel. Det er PLO. Det har der været siden fredsprocessen, siden Oslo. Det er PLO, og det er ikke det palæstinensiske selvstyr. Mahmoud Abbas, han forhandler fred med Israel i kraft af at være formand for den palæstinensiske befrielsesorganisation PLO, og ikke som selvstyrformand. Det er bare lige for at slå det her fast en gang før. Og det vil sige, at PLO for lang tid, helt tilbage inden Oslo-processen startede, sagde, at vi tager afstand fra vold. Hvad der er sket omkring anden intifada, det er tragisk for begge folk. Men det er noget af det virkelig mest mærkeligt, at man stiller krav om, at der skal ikke være en eneste kugle, der skal ikke være en eneste såkaldt raket, der kommer ud af Gaza. Såkaldt raket, det kan vi hurtigt komme tilbage til selvfølgelig på et tidspunkt. Fordi ellers så kan der ikke være noget, der kan ikke være tale om en fredsproces overhovedet. Det er simpelthen altså også for langt ud at så sige, ja, medmindre at hver eneste bosætter på Vestbredden, rabiale og ikke rabiale, skal forlade Vestbredden, så kan der ikke indledes en fredsforhandling med Israel. Det er altså vigtigt at give hver enkelt bosætter på Vestbredden, hver enkelt palæstinenser, nogle steder i Gaza og på Vestbredden især, det sidste ord i forhold til at få ja eller et nej til en fredsproces. Det er det, jeg mener er farligt. Og det er den proces, som vi gør i minde på. For inden vi overhovedet kan tale om, at den fredsproces er bedst for begge parter. Vi er her i aften selvfølgelig for at tale fremadrettet, belyttet til kritikerne sidst, men det er også fordi, at det er jo det, vi gerne vil. Vi er her hver gang, også når vi kritisk over for hinanden. Vi var også enige om, at vi bliver nok ikke enige heller ikke i aften. Det var vi heller ikke sidst. Men det var en stor fornøjelse at stå her sidst, og det synes jeg også er i aften. Jeg er blevet kritiseret voldsomt her på det seneste, fordi at jeg blev spurgt, hvorfor der ikke så mange flere palæstinenser i aften, sagde jeg, men det var mig, der dummede mig. Jeg sagde ja i min iver, efter at vi nu skulle altså få det her møde på plads. Jeg glemte bare, at det er faste måneden, og der er altså folk, der er hellere vil altså sidde og spise, end at skulle på os ja, unge og ældre. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi som foreninger, som enkeltpersoner og grupper, kan finde ud af, og også debattere. Jeg opfordrer rigtig mange til altså også smide så mange læsebrev, som overhovedet er muligt. Jeg nyder virkelig hver gang, og jeg savner også Arne i dagspressen. Ikke? Det er som om, at jeg savner Arne hver gang, jeg har noget i dagspressen, at han ikke kommer efter mig. Jeg savner det virkelig. Du må altså komme i gang, helt ærligt. Fordi jeg synes, det er det mest, det højeste ønske, jeg har, at vi i dagspressen til dagligt, og ikke kun når der er krig og kriser nede i Mellemøsten, det er der mange af, at vi kommer efter hinanden og debatterer. Det er vigtigt, at vi holder fast i det her, fordi jeg ved, at der kommer en dag, og en længe forhåbentlig, hvor vi kan sige, at det var sgu tider dengang, det var hårdt, dengang vi debatterede og ikke var enige. Nu er det sådan, at vi skal vi skal arbejde for, at den fredelige løsning, der engang i nærmeste fremtid måtte findes løsning på, det skal altså bare holde, og det skal altså også. Vi kan ikke blive enige herhjemme på vegne af dem nede i Mellemøsten. Men det vi kan gøre, det er altså at sige, at vi kan sende et budskab om, at vi skal altså helst ikke stille krav til hinanden. Der skal ikke stilles krav til hinanden dernede, for inden vi overhovedet kan gøre os fortjent til at tale med hinanden. Og nu kan jeg jo selvfølgelig, jeg er den sidste, der skal stå her og lege, martyr, for at bruge et godt gammelt dansk ord, og så sige, jamen vi palæstinenser som den svage part, vi kan altså ikke, der kan ikke stilles flere krav til os. Det er besættelsesmagten, der må altså give sig, og det er besættelsesmagten, der må altså sige, at ja, vi vil gerne fred, vi vil gerne, vi kan se, at den er helt galt med det her med bosættelser på Vestbredden. Jeg har lige skrevet et indlæg i dag, efter ønske fra en af dagbladerne, om jeg vil skrive noget i forhold til, at George Mitchell er i området nu her. Jeg sendte det afsted, og der var faktisk en sætning, jeg lige skrev, og som jeg er stolt af, men jeg kom faktisk til at fortryde, fordi det skal altså helt ikke misforstås. Hvor jeg skriver, ja, så vil man gerne indstille byggeri af bosættelsen på Vestbredden. Et halvt år. Det går bare sådan her. Men inden da, der vil man lige gerne rave til sig. Og det skal ikke, altså, det er jo det, der er sket. Inden vi overhovedet erklærer her inden for næste 2 uger eller 3 uger, siger den israelske regering, at vi gerne vil indstille bosættelserne på Vestbredden, så vil vi gerne bygge det her, ja, hvor der 1500 eller 2000 i alt, i Øst-Jerusalem og resten af Vestbredden. Det er ikke måde at erklære eller komme ud og sige, at vi vil gerne en fredelig løsning med palæstinenserne. Jeg vil ikke sige særlig meget, fordi at der kan af gode grunde og erfaring siges rigtig meget. Jeg vil hellere at besvare nogle spørgsmål, fornuftige spørgsmål fra begge sider omkring, hvordan kommer vi videre. Og hvordan kan vi egentlig komme over det her med, at ja, med høn og ægget, hvad der kommet først, og hvad der kommet næst. Jeg vil bare gerne have, at som sagt, vi kan ikke starte de to statsløsninger her fra Danmark. Men vi kan have en ting, og det er at starte en dialog, der er fornuftig og bygger på respekt for hinanden. Og ikke at palæstinenserne skal belønnes først, når de har sagt god for noget, som israelerne kan simpelthen acceptere senere, og så sige, okay, nu er I værdige nok til altså at have en dialog med. Det er det, som gør simpelthen har så meget og ondt, og gør, at trods optimismen, og trods det store håb i verden og i mig og os, at sige, at hold da op, der er altså virkelig langt vej. Og jeg vil aldrig nu se blande mig i intern israelsk politik, men hold da op, hvor det er rodet. Hold da op, hvor det altså ikke giver mening, at få en som Lippermann som udenrigsminister. Jamen, det er utroligt. Jeg troede aldrig, at der ville komme noget, der er værre end Sharon, og jeg er Sharon. Hold da op, hvor jeg bare simpelthen lave her i sin. Tak.
Ja, vi havde jo den her diskussion om hvilken rækkefølge, vi skulle have ordet, og Fatih sagde, at det var arabisk tradition, at de ældste skulle have ordet først. Og efter den regel var det jo faktisk mig, der skulle starte.
Der er også noget, der siger, at de kloge kan også komme til sidst.
Jeg bad meget om at komme til sidst, for så har jeg det jo nemt. For nu har jeg både noget Otto har sagt, og noget Fatih har sagt, og så kan jeg jo kommentere lidt, hvad jeg er enig og hvad jeg er uenig i de to indlæg. Og der vil jeg indlede med at sige, at der er en ting, der glæder mig, og det synes jeg er I mindre uenige i dag, end i det sidste møde, vi havde for et andet år siden. Og det tager jeg som et godt tegn. Så vil jeg sige, så sagde Otto en ting, jeg ville kommentere, at den sidste tid af amerikansk præsidents regeringsperiode, der er han en lam her. Der kan han ikke udrette noget. Det er jeg ikke helt enig i. Jeg synes ikke, det gælder for ikke Obamas umiddelbare forgænger, men for forgængeren før forgængeren, Bill Clinton. Han var jo meget involveret i det sidste halve trekvart år af sin regeringsperiode i det meget både berømte og berømte Camp David-møde dengang, som endte i fiasko. Parterne kunne ikke komme overens. Men Clinton havde gjort det, da det gik fra hinanden, så havde Clinton få måneder tilbage af sin regeringsperiode. Og han gjorde det, han blev ved med at sige, altså Barack kom med det, og Arafat kom med det. Det må være muligt at komme og frem til noget, som kan danne grundlag for forsoning. Og det gjorde han faktisk få uger før, efter at Bush var blevet valgt til hans efterfører, en af de lige omkring Hanukka eller juletid år 2000, der fremsatte han det, man kalder hans Clinton-parametre. Der sagde han en masse fornuftige ting om, at man skulle anerkende grænsen mellem Israel og Palæstina som 67-grænsen, men med nogle modifikationer. Og de modifikationer skulle bestå i ikke, at den ene part tog land fra den anden, men at udvekslede land, så fordelingen af landområder mellem de to sider blev den samme, som den var før 1967. Han beskæftigede sig med spørgsmålet om Jerusalems fremtid. Jerusalem som fælles hovedstad for de to folk, og med adgang for begge sider til deres hellige steder. Han beskæftigede sig med flygtningeproblemet, det palæstinensiske flygtningeproblem, og han sagde, at det må løses. De kan ikke blive ved med at leve en tilværelse i lejre. De må leve et normalt liv. Men man må også erkende, at det er altså kun en ganske beskeden del af dem, som Israel kan tage imod. Der må findes andre steder i området, hvor de kan leve og leve en normal tilværelse. Og det var en masse gode ting. Og det var der faktisk efter, at Clinton var gået af, var der fredsaktivister både blandt palæstinensere og israelere, som arbejdede videre ud fra den tanke. Og de lavede det, der hedder Genève-planen. Og det er faktisk en detaljudgave af Clintons parametre, hvor det hele er gået igennem et papir på 30 sider. Og fantastisk godt lavet, efter min mening. Og vi har jo i New York vedtaget, at det er en af de ting, vi går ind for og støtter, det er netop Genève-planen. Så vil jeg gå lidt ind over Bush, ham kan der ikke siges alt for meget godt om, hvad jeg er bange for. Så kommer vi frem til Obama. Og en ting, man må sige om Obama i hvert fald, det er, at han er en fantastisk taler. Jeg hørte hans tale og læste hans tale i Chicago, da han vundet valget, som vundet ud i ordene, yes we can. Og det var jo næsten som at høre historiens genklang fra Martin Luther King, I have a dream. Og det var ligesom at Obama svarede ham, du havde en drøm, og jeg siger, ja, vi kan. Og det er jo noget af det typiske for Obama, er, at han er en utrolig taler. Man kan ikke andet end at mærke historiens vingeslag, hver gang han taler. Og så kommer vi frem til hans tale i Cairo, hvor han kom næsten helt jordkloden rundt. Men et af afsnittene, det handler altså om konflikten mellem Israel og Palæstina og hans visioner for, hvordan den skal løses. Og da jeg læste den, og det tror jeg også gælder mine venner i New Outlook, så sagde vi til hinanden, det er jo næsten det samme som vores store mand i de første 10 år, vores forening eksisterede, han hed Uriah, hvad han sagde for 31 år siden, og som blev udgangspunktet for vores arbejde gennem de 31 år. Han nævnte tre principper. Han nævnte national selvbestemmelse til jøder og palæstinensere. Han nævnte en uafhængig jødestat og en uafhængig palæstinensisk stat side om side i fredelig sameksistens. Og det var næsten ord til andet, hvad Obama også sagde i Cairo. Så nævnte han som en tredje ting, at den israelske regering og PLO skal anerkende hinanden. Det er ikke aktuelt mere, for det gjorde de faktisk i Oslo-aftalen i 1993. Så svarede Netanyahu jo et par uger efter på Obamas tale. Og det var meget interessant at studere både lighedspunkter og forskelle mellem de to taler. Det var meget tydeligt, at Netanyahu, han var klemt, da han skulle svare på Obamas tale. På den ene side, så er han jo tilstrækkelig realistisk politiker, til han indser, at hvis Israel ikke samarbejder nu med Obama, så vil de ende med at blive fuldstændig isoleret i det internationale samfund. Så han indledte med at sige, at Israel og hans regering er indstillet på at samarbejde med Obama i hans fredsbestræbelser. Og han sagde også dernæst, at Israel under nogle betingelser, og det vigtigste det er nok, at Israels sikkerhedsbehov tilgodeses, så er hans regering villig til at anerkende oprettelsen af en palæstinensisk stat på Vestbredden og på et eller andet tidspunkt måske også i Gaza, selvom det er jo et problem, at situationen på Vestbredden og i Gaza er meget forskellig, men foreløbig i hvert fald Vestbredden. Og så sagde han en anden ting. Obama havde jo understreget som meget vigtigt det stop for bosættelsesudvidelser, som allerede var vedtaget i køreplanen for fred, det var et hovedpunkt i denne, at det måtte respekteres nu, og han sagde, at FN, internationalt samfund, folkeretten, har aldrig godkendt oprettelse af israelske bosættelser på palæstinensisk område, og det måtte være absolut et krav, at nu blev der sat stop her, og det skulle være fuldstændig stop. Dertil svarede Netanyahu, ja, men altså, og vi vil ikke tage mere land og så videre, men der må jo være udveje for naturlig vækst og så videre og så videre. Og det, og så sagde han noget, som jeg synes er meget farligt. Han sagde, at vi betragter jo bosætterne som en del af det israelske folk og ægte sionistiske pionerer. Og enhver, der følger med, hvad der sker. Vi har lige set en udstilling herude i Øksnehallen, om, der ikke mindst handlede om, hvordan bosætterne i Hebron opfører sig overfor. Der bor 800 israelske bosættere, omgivet af 160.000 palæstinenser. Hvordan de opfører sig overfor palæstinenserne, og hvordan den israelske hær får besked helt oppefra, at deres vigtigste opgave er at beskytte de her nærmest bindegale bosættere, og så må palæstinenserne så finde ud af det. Det er jo klart, at hylde disse mennesker som ægte sionistiske pionerer, det er jo faktisk at lægge gift for mange af de fredsbestræbelser, der er behov for. Så sagde Obama som sidste ting af spørgsmålet om Jerusalem. Der gik han ikke nær så meget i detaljer, som Clinton gjorde, som man senere gjorde i Genève-planen. Man sagde, at Jerusalem skal være en by, hvor Abrahams børn, sagde han, jøder, muslimer og kristne skal leve fredeligt sammen. Og det der med Abrahams børn, det har jeg festet mig meget ved. Fordi de rabiate israelske bosættere, de henholder sig til, jeg undskylder jer, du går meget langt tilbage i historien. De henholder sig til, at der i første Mosebog står, at Gud lovede Abraham, at hans efterfølgere skulle have dette land. Og så er spørgsmålet, hvem var Abrahams efterfølgere? Og det er jo det, Obama siger helt rigtigt, at det er jo både israelere og palæstinenser. Det er dem, der har retten til dette land, og som skal lære at leve fredeligt sammen. Så var der det med sikkerheden. Der må jeg sige, det er et punkt, hvor jeg godt kan forstå, hvad Netanyahu siger. Oven på de erfaringer, som Israel gjorde senest, da de for 4 år siden trak sig ud af Gaza, fjernede bosættelserne, trak den israelske hær ud, der tror jeg nok, at vældig mange israelere, nok de fleste, havde håbet, at nu ville Gazas befolkning tage den her chance at bygge op et fredeligt samfund, der kunne leve fredeligt side om side med Israel. Og i stedet for at ske der det, at de raketbeskydninger, som allerede havde stået på i flere år, de holdt ikke op, de blev yderligere forstærket, og det har jo været et stærkt argument fra den israelske højrefløj. Hvordan kan vi trække os tilbage til 67-grænsen, når vi ser, hvad der skete, da vi trækker os tilbage fra Gaza? Der var det sterot, det gik ud over. Hvis vi trækker os tilbage til 67-grænsen, så er det Ben Gurion-lufthavnen, og så er det de store byområder omkring Jerusalem og Tel Aviv, som kommer inden for raketrækkevidde. Så der, hvor jeg indrømmer på det punkt, kan jeg godt følge Netanyahu, at før at Israel kan trække sig tilbage til noget, der ligger tæt ved 67-grænsen, så må man have sikkerhed for, at det ikke går ligesom, som det gik med Gaza. Og jeg er helt klar over den krig, som så blev resultatet her i begyndelsen af året i Gaza, var en ulykkelig krig, og mange siger jo, og ikke helt med urettet, tror jeg, at Israel overreagerede. Jeg har lige læst for et par dage siden en meget saglig og vigtig rapport fra den israelske menneskerettigheds organisation B'Tselem, som har gennemgået helt systematisk antallet af dræbte på begge sider og alt det, der er sket, og som konkluderer altså, at de har fremlagt rapporten til den israelske hærledelse og siger, at det her må I altså svare på, og så må vi se, om I virkelig kan fastholde, at der ikke bliver overreageret. Så nævnte, det var Fatih, der nævnte nogle israelere og palæstinensere, der snakkede sammen. Og det er jo noget, vi går helt ind for, og vi har faktisk flere samarbejdspartnere, hvor de netop prøver at virkeliggøre en sådan dialog. En af dem, det er en organisation af tidligere israelske soldater og tidligere palæstinensiske modstandskæmpere, der har fundet sammen i en organisation, der hedder Combatants for Peace. Og det vil sige, deres udgangspunkt er at sige, at nu har vi slåsset mod hinanden, vi har slået mennesker ihjel på begge sider. Lad os nu holde op, og lad os i stedet for finde sammen og samarbejde mod fred. Og lige for nylig har vi fået et nyt resultat i den retning. Der bor over i Skåne to unge palæstinenser, Fatah-folk, som har været flygtet ud af Gaza, da Hamas tog over. Og de har startet et projekt, som de kalder SPOPC, The Swedish Palestinian Organization for Peaceful Coexistence. Og det er jo flot, synes jeg. Vi havde et møde derinde i Øksnehallen med de her soldater fra Breaking the Silence. Vi havde inviteret de her palæstinensere med, og så sagde vi, prøv her at se, I israelere, I synes det er forfærdeligt, hvad jeres egen her har gjort i Hebron og også i Gazakrigen, siger de. Og de her palæstinensere, de synes det er forfærdeligt, men de også er blevet udsat for fra de militante i Hamas, de må bo i den flygtede i Sverige nu. Prøv at finde sammen og skabe fred og dialog. Og det er noget af det, som giver os håb, og det giver også os håb, at vi kan mødes her, selvom vi ikke langt fra er enige, og sikkert heller ikke bliver det, at vi kan snakke sammen, og det må blive indledningen til vejen frem. Tak. Jeg tror her om to ting, om Israel er demokrati, og om Israel stræber efter fred. Jeg vil sige om de to ting, at I kender godt den om glasset, og dem, der diskuterede, om det var halvt fuldt eller halvt tomt. Efter min mening er Israel et demokrati. Et demokrati, men det er bestemt ikke noget perfekt demokrati. De 1,23 millioner palæstinensere, som er israelske borgere, de har mange rettigheder. De har valgret, og de vælger selv deres styre i deres lokale kommuner, hvor de bor. Men jeg medgiver også, at de med ikke ringe ret føler, at de bliver behandlet som andenrangs borgere. Men de er dog borgere i landet. Og så nævnte du selv, at Højesteret havde grebet ind over for noget, sionistbevægelsen havde foretaget sig. Det synes jeg også er et tegn på, at Israel ikke alene har et parlament, som jo er en typisk karakteristik for demokrati. Det er også en højesteret, som for eksempel ofte har blandet sig i spørgsmålet om, hvor denne her adskillelsesmur skulle gå, og faktisk fået udvirket, at den blev trukket tilbage på visse punkter. Jeg siger ikke, det er perfekt, og det er altid retfærdigt, det der kommer ud af det. Men jeg synes, at jeg vil hellere sige, at glasset er halvt fuldt, end at det er halvt tomt. Det samme gælder spørgsmålet om stræben efter fred. Ja, der er israelske bosætter på Vestbredden, og jeg er helt overbevist om, for den hårde ideologiske kerne, det er, der er rager freden dem med pappa. Det, der interesserer dem, det er at forhindre, at der kommer en palæstinensisk stat. De siger direkte, så et citat her, Daniela Weiss, en af deres ledere, er, at ideen med vores bosættelser, det er at forhindre, at der kommer en palæstinensisk stat. Men der er altså andre israelere. Nu nævnte man denne højreorienterede regering og det højreorienterede resultat af det israelske valg. Jeg vil lige indskyde, at selvom Netanyahu fik stor fremgang i det valg, så var der dog stadigvæk Tzipi Livnis parti, Kadima, som blev det største parti, og som udtrykkeligt gik til valg på kravet om en tostatsløsning. Så skete der desværre det, at der var ikke flertal, selvom Kadima blev det største parti, så var der ikke flertal for, at præsidenten Shimon Peres skulle pege på Tzipi Livni som statsminister. Han var nødt til at pege på Netanyahu. Og så havde det jo været vældig smart og gavnligt for Israels sag og for fredens sag, hvis Netanyahu så havde sagt, ja, jeg er det næststørste parti, og du, Tzipi Livni, du er det største parti. Og så er der altså et parti, et traditionelt parti, som det israelske arbejderparti. Hvis vi tre går sammen, så har vi 68 mandater ud af 120 i Knesset. Så har vi et stabilt flertal, så har vi et stabilt regeringsgrundlag. Men det kunne de ikke finde ud af. Og i stedet for, så gik Netanyahu, og desværre fik han følge af Barak til Lieberman og til nogle endnu mere højere ekstreme partier, og dannede et sammensurium med nogle højere ekstremistiske grupper. Og det er en del af Netanyahus problem i dag, fordi selvom han måske gerne ville komme Obama og hans fredsbestræbelser mere i møde, så er han nødt til at tage hensyn til, til disse forskellige højere grupperinger, hvor Lieberman er den mest markante. Vi kan blive enige om i den der udtalelse, vi lavede for nylig fra New Outlook om Obamas og Netanyahus taler om fred, er, at hvis man virkelig skal tro på, at Netanyahu vil og kan arbejde for fred og støtte Obamas fredsbestræbelser, så var det mest oplagte, han kunne gøre, at skifte sin udenrigsminister Lieberman og de øvrige højre ekstremister ud med Kadima og vælge Tzipi Livni til udenrigsminister på ny, hvilket hun var indtil valget. Så det ville virkelig være et stort fremskridt. Så det var mit svar til de, ja, mere specielt Karl Ove.
Jo, tak. Jeg vil slet ikke kommentere omkring det her med Israel som en demokrati. Jeg tror ikke lige mit svar vil være en grundlag for dialog resten af. Så må jeg hellere holde mig til det andet. Omkring det her med gentagne israelske undskyldninger gennem årene. Jeg vil så ligge tilbage til dengang præsident Arafat levede, hvor netop var det Netanyahu, der egentlig startede, og det var takket være Netanyahu tilbage i slutningen af 90'erne, under hans første periode, at hele fredsprocessen egentlig kollapsede for alvor, og førte til i virkelighed, at det hele kunne sejle totalt efterfølgende. Fordi at der var en række aftaler, Israel ikke levede op til, det siger amerikanerne faktisk den dag i dag. Så kan jeg huske her for nogle dage siden, der er der det tidligere amerikansk præsidents rådgiver, altså Bill Clintons rådgiver, Robert Malley, han er blevet beskyldt for lidt af hvert, kan man sige, for at være palæstinenservenlig, fordi at han er fremkommet med en udtalelse i morgen omkring, at ja, det der skete i Camp David, det var altså ikke Arafats skyld. Og så blev han beskyldt for lidt af hvert. Her på nogle dage siden, så siger han, at hold op, for første gang stiller faktisk palæstinenserne betingelser, inden fredsforhandlingen kan indledes. Betingelsen er, som resten af verdens samfundet, og netop Obama, at det her bosættelser, det går altså ikke med det her halvårs standsning, eller stop af bosættelser. Det er altså totalt stop fra nu af, og ikke mere. Det er bare for at sige, at hvis man kigger det sidste 10 år, lad os gå tilbage, vi skal ikke længere end det, så kan man sige, at hver eneste gang, der har været en ny israelske regering, for hver gang man har talt om at indlede fredsforhandlinger, så har der været israelske krav på krav på krav. Og nu senest igen, med blandt andet i øvrigt, det er ikke det eneste krav, at Israel skal anerkendes og blive gentaget så sent som i dag. Israel skal anerkendes som en jødisk stat. Jeg tror, at hvis man virkelig gerne vil fred, så stiller man ikke krav. Hvis man virkelig gerne vil fred, så går man ikke på 15 år siden midten 90'erne, siden det første Oslo-processerne, går ind og tredobler. Det er ikke længere om en dobling. Det er tredobling af antallet af bosætter på Vestbredden. Vi har vundet den halve million, inklusiv Øst-Jerusalem. Jeg havde et kæmpe skænderi her for 3 uger siden med Ritzau, nyhedsbyrået Ritzau, fordi at de meldte ud, at jamen, nu var der altså 300.000, 280.000 bosætter på Vestbredden. Så jeg ringede simpelthen og skændtes med dem. Heldigvis, Danmarks Radio, TV2 og Berlingske Tidende rettede det tal oven på Ritzaus telegrammet og sagde, nej, det er en halv million. Det jeg er glad for, det er, at verden er efterhånden har indset, at mens man har talt de sidste 15 år om fred og forsoning og fredelig sameksistens og bedre fremtid for alle, for begge folk, så er der kommet Jamen, det er ikke kun én processor, og det er ikke kun én processor om året. Det er altså, vi snakker om tusinder. Vi snakker om tusinder, der er kommet. Og det, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at ja, din indledende ord, der var jo lige ved, du provokerer mig det der med kort. Ja, jeg fortryder faktisk ikke, at jeg ikke har kortene med som sidste år. Jeg har dem med overalt, og det ligger faktisk meget på bordet, i stedet for at vise dem her på overhead. Men det er altså virkelig at så sige, at jamen, det kan da ikke være rigtigt, at mens man taler om fred, så er der altså ikke meget tilbage. Man kan levere til palæstinenserne. Der er altså ikke noget tilbage. Og for jer, der har været dernede, og det gælder også dig, Otto, så det er jo noget af det ting, jeg altid har respekteret dig for, det er, at vi er jo enige om mange ting, men du siger bare, at det der bosættelser, det har du heller ikke forståelse for. Du synes også, det er fuldstændig hul i hovedet. Det er altså, der kan ikke være tale om en demokratisk stat, der koloniserer et andet land. En besættelsesmagt, fair nok, dem har der været mange af gennem historien, det er der også mange af nu. Men det er ikke længere en besættelse, det handler om. Det handler om kolonisering af Vestbredden. Det er simpelthen, det er noget af det farligste. Det er der, hvor jeg siger, jamen trods optimismen, så kan jeg simpelthen ikke sige, at der er håb for ude. Fordi at den forhaling, der kommer, krav på krav på krav, gælder om at så sige, jamen vi skal lige have lidt her og lidt der. Hvad vi ikke fik ved et såkaldte generøse tilbud i 2000, jamen det vil vi gerne have med magt. Og det er jo det, der sker. Det er et af det mange kort, jeg har, når ude holdt foredrag, det er netop at vise det såkaldte fredstilbud omkring 2000, det såkaldte Camp David tilbud, og hvordan området ser ud nu. Og det er identisk simpelthen, hvad man har tilbudt dengang, og hvad man egentlig, hvordan Vestbredden ser ud. Så det jeg vil sige er, at undskyldninger fra den israelske regering, og nu mere end nogensinde før i år, det er ude på at købe tiden. Man taler meget om Iran, der forhaler processen omkring forhandlinger frem og tilbage med verdensfreden, med verdenssamfundet, fordi man vil lige nå til et punkt, det der hedder point of no return, omkring nukleare program. Jeg tror også, at det er det, der gælder. På et tidspunkt så når vi frem til et punkt, en dato, en dag, her inden for næste, nærmeste fremtid i virkeligheden, hvor der altså ikke meget at levere tilbage til palæstinenserne. Hvor det ikke engang erstændte mennesker i Israel og rundt om i verden vil sige, at det her er noget, man kan være bekendt og levere til palæstinenserne. Jeg er bare den tro, det sidste, jeg vil sige, Pernille, det er, at selv hvis man når frem til en aftale her næste uge, altså, man har lov til at være naiv lidt, det kan en gang imellem, her inden længe, at hvis man når frem til en aftale, jeg kan garantere jer, for jer, der ikke har set, hvordan det ser ud på Vestbredden, med apartheidmure, med bosættelser overalt, med checkpoint, med landskabet, der blev lavet om, det vil faktisk tage 50 år at implementere den aftale, hvis man overhovedet når frem til en aftale. Det vil tage 50 år mindst at implementere den aftale, med rømninger, med at rive apartheidmure ned, og få det hele til at se ud som noget anstændigt og holdbart i øvrigt. Det er jo ikke nok med at have en fred. Det skal også være holdbart for begge folk, og ikke mindst palæstinenser.
Og jeg ved ikke, om alle kan huske spørgsmålet, som vi om sider nåede frem til efter en række lidt groteske påstande. Jo, jeg er nødt til at tale i mikrofonen, det har vi fået at vide før. Vi fik nogle groteske påstande. Jeg skal meget kort svare på det pudsige spørgsmål. Er Israel et demokrati? Vi tager samfundsret for begyndere. Punkt 1. Der er lige valgret. Altså alle har én stemme, og hver tælle stemmer lige meget. Punkt 2. Ja, der er faktisk noget at vælge imellem. Det gælder ikke så mange af nabolandene. Er der noget at vælge imellem? Og punkt 3. Ja, der er hemmelig valgret. Jeg tror, du skal prøve at sammenligne med nabolandene, og så komme igen, når du har studeret lidt mere. Punkt 2. Så taler du om en eller anden fordrivelse. Vi er blevet enige om, at vi ikke skulle diskutere lang historie, men når selv den israelske historiker Benny Morris nu går ud og siger, at han er blevet misfortolket, han har aldrig påstået, at alle 750.000 er blevet fordrevet, så tyder det også på, at du skal prøve at følge en lille smule med i debatten blandt historikere, og se, hvad er det, man diskuterer i øjeblikket. Hvordan er det, at de fleste historikere er klar over, at der er foregået fordrivelser, men der er i sandhed også foregået flugt på grund af krig. Så din påstand, og jeg kan ikke huske, hvilke astronomiske tal du brugte, din påstand om disse fordrivelser holder altså ikke vand. Naboen spurgte, tror du, at Israels eksistens er truet? Og mit svar er selvfølgelig ja. Israel har en nabo meget tæt på, men en præsident, der får lov til, som medlem af FN, får lov til igen og igen at true Israel med atomvåben, og alt tyder på, at Iran meget snart har atomvåben. Så ja, jeg er overrasket over dit spørgsmål. Ja, selvfølgelig tror jeg, at Israels eksistens er truet. Og jeg forstår ikke, at meget af verden sidder fuldstændig roligt og lader dette her ske. Dette her burde være et stort problem for de arabiske lande, for de arabiske lande er også truet af Iran. Men de arabiske lande har jo altså kun fjenden Israel at være enige om. Måske skulle de begynde at kigge lidt længere østpå.
Lene Kærtrup, kan I høre mig?
Ja.
Spørgsmål til Fatih. Der går først og fremmest på, at jeg synes, det er underligt, at du ikke kan tage fuldstændig klar afstand for vold og for raketter. Når du nu er formand for den palæstinensiske venskabsforening, så vil jeg tro, du er palæstinensernes ven. Og det er nu heller ikke tvivl, om du gerne vil være. Jeg synes bare ikke, at du er en rigtig god ven, hvis ikke du kan se mere indad. Det undrede mig, at du i dit indlæg igen og igen talte om USA, Israel, alt muligt andet. Fordi i en konflikt, der skal man altid kigge på eget ansvar. Man skal prøve at kigge på, hvad kan vi selv gøre? Og jeg synes ikke, det er en god rådgivning, at du ikke er meget mere klar omkring, at du tager total afstand fra vold. Vi hørte jo klart, at Otto tager afstand fra bosættelsen der. Hvorfor at Fatih ikke går meget mere klart ud og tager afstand fra vold? Og må jeg lige tilføje, hvorfor han ikke tager meget mere klar afstand fra Hamas, som står for alt, alt andet end demokrati? Vi ved, at der lige har været undersøgelser over alle de unge palæstinensere, går ind for sharia-lov, kvindeundertrykkelse. Hvorfor går du ikke ud? Du kunne jo virkelig have en mulighed for at påvirke dem og virkelig kritisere. Man skal altså også kunne kritisere indad, jo.
Tak.
I Jettes spørgsmål. Jette. Godt nok har vi ført valgkamp sammen, ikke? På hver sin side. Du fra Dansk Folkeparti og jeg fra SF. Her for nogle måneder siden, ikke? Men du ved, der er alle. Ja, selvfølgelig synes jeg, der ikke Hamas. Det er jo ikke noget, der passer mig. Jeg passer fuldstændig heller ikke til Hamas. Personligt. Jeg tror, jeg vil være en af de første, Hamas vil komme efter, hvis jeg kommer til Gaza. Fordi jeg er så sekulær, som nogen kan overhovedet være. For at tale, nu er det den palæstinensiske side af mig, og ikke danskeren Fatih, der taler. Så selvfølgelig synes jeg, der ikke at det er. Selvfølgelig synes jeg da ikke, at det er. At det er ikke fordi, at som ideologi og parti, jeg synes heller ikke, at det er den form, jeg gerne vil se et fremtidigt Palæstina. Det er jo selvfølgelig er det ikke det. Jeg tager sgu da skarpt afstand fra alle radikaliseringer, alt hvad der havde med religion at gøre i forhold til konflikten, men også internt palæstinensisk og arabisk generelt. Det ved du forhåbentlig af alle. Fordi...
Skal vi ikke prøve at lade være med at kommentere undervejs? Det vil være rigtig, rigtig rart, hvis
Jette,
du vil spørge med om det.
Jeg tror ikke, det var kun din kollega af Dansk Folkeparti, altså, der kørte efter mig under valgkampen. Der var også intern muslimsk og palæstinensisk her, i forhold til, husk lige, stem ikke på ham, fordi husk lige, dengang med demokratiske muslimer, det var ham, der startede demokratiske muslimer sammen med Nasser Kader. Det er bare lige for at afslutte den her, fordi det er ikke det, det handler om, ikke? Men altså, jeg synes bare, at det er også... Ikke, det irriterer mig ikke. Der skal meget til, skal jeg lige sige. Men det er altså virkelig sjovt, at hver gang man diskuterer den konflikt, så popper religionen. Og hvad har det her spørgsmål? Jeg har svaret på det spørgsmål, fordi du stillede spørgsmålet. Men hvad har det her spørgsmål med konflikten at gøre, og i forhold til en fredelig løsning? Jo, men det er fint. Men nu har jeg svaret, Jette. Og det er det, jeg bare siger. Altså, du er her for, altså, omkring konflikten og Israel-Palæstina. Nu har jeg svaret...
Nej, prøv lige at...
Nu er det bare det, der er givet svar, og jeg kan ikke sige mere, fordi selvfølgelig tager jeg helt klart afstand. Og om jeg tager afstand fra vold, ja, selvfølgelig gør det. Selvfølgelig gør det. Men det, jeg har været ude at sige gang på gang, hvordan skal jeg egentlig ikke forsvare palæstinenserne i Gaza, når Israel går ud og så siger, hov, det var Hamas, vi var efter. Og når det jo kun var egentlig og John kom ind på Bethlehems rapport, der snakker om, at 2/3 af de dræbte var faktisk civile palæstinensere. Jeg synes bare, at den overreaktion jamen, overreaktion, det er meget diplomatisk sagt, i forhold til overgrebet mod Gaza tidligere på året. I forhold til såkaldte raketter. Såkaldte raketter. Israel har selv erkendt, det er bare lige for at komme til den her makro, at det drejer sig om mellem 10-13.000 raketter gennem de sidste nogle år. Det er mange, ja. Men at 13 israeler er døde, faktisk er det. Og jeg synes bare, det er forfærdeligt. Om det er 1, 2, 5 eller 13, er forfærdeligt. Det er der ingen tvivl om. Men kom ikke at sige til mig, at det skal tage afstand fra den vold, når du og andre ikke går ud og så siger, at det simpelthen bare er for langt ude, det der foregik i Gaza. Altså, hvor proportionerne er det her, i den her debat, det er jo det, at jeg gang på gang skal tage afstand fra vold. Ja, selvfølgelig er det vold. Men lad være med altså ikke sammenligne vold, der forårsagede 13 israelers død, med hvad der svarer til mere 1300-1400 palæstinensers død, og mere end flere tusinder lemlæstede og hjemløse. Så jeg synes, vi skal også have proportionerne i gang. Når det er sagt, så lad mig sige, at hvis vi skal blive ved med at tale om, hvem skal tage afstand fra hvad, så kommer vi aldrig nogensinde videre. Jeg synes bare, at det er så flot, det John talte om i forhold til Obamas tale tidligere på året. Og i virkelighed versionerne omkring, hvad der kommer til at ske, og hvad er det? Ikke kun Obama. Obama taler ikke på egne vegne. Obama taler faktisk efterhånden ikke kun på USA's vegne heller. Taler på vegne af verdenssamfundet efterhånden. Verdenssamfundet er træt af den her konflikt. Israeler er træt af den her konflikt. Palæstinenser er træt af den her konflikt. Jeg er træt af den her konflikt. Men så længe vi altså stiller krav til hinanden om, at du skal tage afstand fra vold, jeg kommer aldrig nogensinde, jeg har ikke stillet krav til hverken John eller Otto, vi skal altså lige tage afstand fra, hvad der foregik mod Gaza og palæstinenserne tidligere på året, for inden vi kan sidde sammen her. Jeg synes bare, at det er fint nok, jeg vil svare på alle spørgsmål, men lad være med altså komme også at sige, at man skal tage afstand fra noget, fordi at jeg ikke har gjort det klare tidligere. Godt. Jeg må hellere holde munden.
Martin, det var noget Fati sagde før. Ja, han har talt, og det har vi hørt med mange gange, at det er det med, at man kræver, at Israel skal anerkendes som en jødestat, eller det skal jo ikke anerkendes som en jødestat i religiøs forstand. Det skal anerkendes som en stat for det jødiske folk, og det er noget lidt andet. Og det er jo ikke nogen ny påstand eller ønske. Det stod faktisk i delingsplanen fra 1947, at landet skal deles i en jødestat og en arabisk stat. Og det var den der resolution nummer 191, som jeg husker. Den anerkendte PLO i 1988. Så PLO har anerkendt, at der skal være en jødestat og en palæstinensisk stat.
Godt.
Side om side. Så det er der ikke noget nyt i. Må jeg sige en ting til?
Det skal være en meget kort ting, så.
Ja, det var det med disse stadig voksne antal bosættelser. Og der er langt hen ad vejen enig med Fatih. Da man lavede Oslo-aftalen i 1993, der boede der mindre omkring 120.000 israelske bosættere på Vestbredden. Og der havde det været logisk, at man sagde, nu har vi lavet en aftale, vi skal forhandle om fred. Og der stod i den aftale, at parterne måtte ikke foretage sig noget, der kunne foregribe den endelige løsning og foregribe grænsedragningen. Ikke desto mindre, så er antallet af israelske bosættere på Vestbredden vokset fra under 120.000 dengang til tæt ved 300.000. Og nu tager Fatih også den i Øst-Jerusalem med. Det har jeg ikke kommet ind på. Det er et lidt særligt problem. Så det er typisk for de israelske bosættere. Og derfor er det så farligt, det Netanyahu sagde i sin tale om den. Fordi det er jo typisk, når man giver dem en lillefinger, så tager de hele armen og overkroppen med.
Og John, du tager lige pegefingeren nu ned på den der.
Hvad siger du?
Du tager lige pegefingeren ned på den der. Godt, tak. Og så får også...
Det må også være lynkort, og der er ingen grund til at diskutere meget omkring de bosættelserne, som vi alle er meget kritiske overfor. Der er grund til at debattere, at faktisk bliver ved med at sige, såkaldte raketter øger altså om 10-13.000 raketter. Og jeg vil bede en eller anden, der så må have store pædagogiske evner, og fortælle børn i Israel, især i Sderot, nu skal I høre, at de skal tælle til 1.000 raketter, og den 1.000 raket slår åbenbart ihjel. Øre, der er 13, der er slået ihjel, ja, men børnene i Sderot altså mange gange om dagen måtte løbe i beskyttelsesrum, og det er lidt svært at sige til dem, nu skal I høre, de slår altså ikke alle sammen ihjel. Så jeg synes, du skal lade være med den der underlige betegnelse, såkaldte raketter og marketter, der havler ned over israelske byer.
Og I får 5 minutter maks hver. Det er altså nødt til, ikke, hvis vi skal holde tiden nogenlunde. Ja.
Jeg tror, jeg gør det meget kortere end 5 minutter. Det indlæg, jeg hæftede mig mest ved, og som glædede mig meget, det var dig, der sagde, at måske om 10 år, så kan vi mødes i en israelsk-palæstinensisk venskabsforening. Det kan jeg fuldt ud tilslutte mig. Om det er muligt, det er jo svært at spore om. Men Obama, han har givet os håbet om det, synes jeg. Og nu drejer det sig for, om alle, der ønsker, at det skal blive virkelighed, at de støtter Obamas bestræbelser og tager hans motto til sig. Yes, we can. Lad os prøve alle sammen, og vi kan gøre noget, så vi kan sige, yes, we can virkelig gøre denne dejlige profeti. Tak.
Jeg skal også prøve at gøre det på 5 minutter. Fati nævnte i sin indledning en af de ting, der er problematiske og som er meget svært at finde ud af, hvad man skal gøre med. Du nævner det der med, jamen skal en palæstinenser eller en israelsk fanatiker kunne stoppe fredsprocessen? Og det her kan jeg godt se, at det er altså noget, man må diskutere, fordi det er jo bare det, at hvis man siger, at en eneste voldshandling stopper i hver proces, så giver man altså fanatikerne utrolig indflydelse, og på den anden side er det svært at føre fredsforhandlinger i det øjeblik, der er vold. Du taler om den jødiske stat, og John var inde på det der med, hvad er det, der ligger i det, der oprettede en stat for det jødiske folk, det var det, FN vedtog. Men nu er det lidt som om regeringen altså udvider de begreb i forhandlingerne her, men det er jo vigtigt så at slå fast, at her er en stat for et folk, der stadigvæk i nogle lande bliver forfulgt, og derfor, jeg tror det var den israelske regering, der for nylig talte om det der med, hvor mange der egentlig bor i Israel, som måske ikke helt selv har valgt det, men har været nødt til, i øjeblikket kommer der en del jødiske indvandrere fra Frankrig, og de kommer simpelthen ikke, fordi de ikke holder af Frankrig, men fordi der har været overgreb på jøder i Frankrig. Og så er der altså en jødisk stat, et jødisk sted, hvor man så kan flygte hen i den ulykkelige situation, som meget nødig skulle være, og som er meget trist, når den er der. Jeg blev spurgt noget med atomvåben, som jeg hellere må svare på også. Ja, Israel har atomvåben. Og så vil nogen sige, jamen så sker der jo nu fint det med, ligesom med USA og Sovjetunionen, hvor begge parter havde atomvåben, og så holdt de hinanden i skak, og vi fik ikke den tredje verdenskrig. Ja, men nu har vi altså et styre i Iran i øjeblikket, med en præsident, som på en eller anden måde drømmer om at fremskynde en eller anden form for dommedag. Det vil sige, at man kan ikke bruge de sædvanlige, jeg havde sagt, samfundsfaglige metoder til at sige, jamen Sovjets leder sad, og man vidste hele tiden, de ønsker altså ikke at ødelægge deres eget land. Og Sovjet vidste, at de amerikanske præsidenter sad altså også i alle taktiske overvejelser, vi kender mindst det under Cuba-krisen, at man var klar over, at USA ønskede jo heller ikke en krig. Og her er det farlige, at vi kan altså være bange for, med den regering, der sidder i Iran, at de handler altså ud fra nogle helt andre præmisser. Så jeg er meget, meget bekymret for, langt mere bekymret for en iransk atombombe, end for andre atombomber. Så vil jeg foreslå, at vi inviterer Benny Morris. Jeg har lige hørt ham tale i juni, hvor han var inviteret op til de norske Israelsvenners årsmøde. Benny Morris rejser øjeblikket rundt, fordi han er meget, meget træt af at blive misbrugt. Dels, som vi helt grotesk og meget overdrevet har hørt det her, men han var meget træt af også, at den norske tidligere statsminister, Kåre Willoch, der også rejste rundt og hele tiden henviste til, hvad Benny Morris havde sagt. Og derfor gjorde de norske Israelvenner det, at de inviterede Kåre Willoch til at komme, så kunne han jo diskutere med Benny Morris, fordi det var fantastisk, at Kåre Willoch op i Norge bedre vidste, hvad Benny Morris havde sagt, end hvad Benny Morris selv sagde. Så det kunne være en spændende diskussion, hvor du fortæller Benny Morris, at han påstår, at alle palæstinenserne blev fordrevet, og så vil Benny Morris få lejlighed til at fortælle, at måske skulle du lige læse hans bog en gang mere. Så vil jeg gerne sige tak til ordstyreren. Det kan jeg jo godt sige, at vi diskuterede lidt, sådan hvem der skulle være ordstyrer, og du har jo sådan nogle kasketter på af forskellige slags, ikke? Men jeg var nu ret tryg ved, og det ved jeg, John, er meget glad for, at det vil du gøre effektivt og godt, og det skal jeg love, for du har gjort. Der er ingen af os, der ikke sådan er sure over, at jeg fik en eller anden bemærkning. Så tak for god mødemiddelse, og så skal jeg sige, når jeg går ud og måske trænger til et lille svig på vejen, så har Arne Melchior lagt en lille bog, som hedder Direkte linje til himlen, det jødiske vitser og anekdoter, som Arne netop, det kan være, at man har behov for det, på vejen hjem og få en lille mundtlig historie. Jeg ved ikke, om Arne selv så og bestyrer Arnes bogbod, som det hedder derovre.
Jeg vil prøve at nå de 5 minutter. Den 23. september er alle inviteret til at komme ud og høre Ellen Pappe.
Ich bin a Zigeiner la kleine, aber wir seid a scheine, orbes ungerig und freilich, bleib ich mir wie aben meilich. Ich weiß nicht, wo ich bin geboren, mein Mann hat mich ins Depp verloren. Mein Taten hat mir neu gehangen, weil ist ganz wenden gegangen. Du Fiedel, du mein, spiel mein treuer Soll im Herz allein. Ech, du Chaber mein, weiß wie du allein, als ewig reut ist Blut und Wein. Vom Tappen gejarschen tob ich die Fiedel, spiel ich auf ihr Diddle-Diddle. In mein Fiedel kennt ihr Herren, mein Mames Zar, mein Schwester Strern. In mein Fiedel liegt gefangen, wenn man hat mein Tappen aufgehangen. Wenn man hat ihm zum Teut vertrieben, ist das Fiedel mir geblieben. Du Fiedel, Fiedel, du mein, spiel mein treuer Sohn in Herz allein. Ech, du Chaber mein, wer weiß dich du allein, als ewig reut ist Blut und Wein. Das Lied von Rotzchenen und Joggen, das Lied von nächtigen Stoggen. Ich hatte keiner la kleiner, ich sing wie singt nicht keiner keiner. Oh, mein Lied wird euch gefallen, kennt ihr euch bei mir bestellen. Bad sollen darft ihr nur a Dreier, es kost mein Weitig euch nicht
Teure Zuhörer, a guten Tag, ihr hört Radio Shalom von Kopenhagen. Wir haben eingeladen heint dem Lektor von Universität in Aarhus, Stefan Kroh, dem Lektor von von der deutschen Abteilung von Universität, welche redet Jiddisch und welche ist interessant in jiddisch Leben, Kultur und Historie. Und heute wird er erzählen, wegen seiner Überlebung in Ukraine und in Rumänien, wäre es gewesen, beschaß die Vakatie, und er hat gehabt Treffungen mit Jiden von Ukraine und von Rumänien. Und ich gebe über das Wort dem Lektor Stefan Kroh.
Shalom Aleichem, teure Zuhörer. Ja, hei Jahre Sommerzeit bin ich gewesen in Ukraine und in Rumänien. Und das ist gewesen in Scheiches mit der Vakatie. Ich darf da monnen, als mein Freund stammt von der Slowakei. Heißt es, als jedes Jahr fahren wir hin zu sein zu Gast bei Schwer und Schwicke. Aber dennoch dem fahren wir Keseide weg von dorten. Und das Jahr haben wir gewollt fahren kein Ukraine und kein Rumänien auf Vakatie. Keidem sind wir gefahren kein Ukraine, kein Munkatsch, wo es weinen Kräuwim von meinem Freu. Sie sind Ukrainer, die Kräuwim. Und sie haben uns gewiesen verschiedene interessante Erden dort. Aber es ist ja so, als wenn wir fahren auf Vakatie, haben wir alle mal a behaltenem Seder Hayom, also zu sagen. Das heißt, wir proben, verbinden Vakatie und Studies wegen Jiden und Jidentum. Mein Freund aber vernimmt sich euch professionell mit Jiden und der jiddischen Sprache. Das heißt, als wenn wir sein Gewinn in Ukraine haben wir geprobt, gefunden, interessante Erte, was haben ein Scheiches mit Jiddisch. In Munkatsch haben wir sich getroffen mit Menschen von der jiddischen Kehille und wir haben viele gekannt, haben ein Schmus auf Geschmack in Munkatscher Jiddisch. Und das ist ein Jiddisch, was es sehr erneuend zu dem Jiddisch, was es retten heutzutage die charedische Jiden in New York. Es gewinnt sehr interessant, sich zuzuhören zu sehen und sich der Wissen wegen sehr Überlebenischen in der Zweiten Welt zu kommen. Noch Munkatsch senden wir weg kein Rumänien. Keidem senden wir gefahren kein Siget, was es gewinnt sehr ein wichtiger Zentrum für jeden Vater Zweiter Welt willkommen. Und heutzutage kämen sehen Binyonim, verschiedene Binyonim, was haben gehört zu jedem Vater Zweiter Welt willkommen und man kann besuchen die jiddische Kehille dort. Sie ist nicht so groß wie in amerikanischen Zeiten, aber voran a Schil in Siget, voran euch a Kehille binien. Und wir haben sich bekannt mit dem Rosh HaKol dort, was hat uns gewiesen, dem größten jiddischen Besäulem dort. Und was ist gewesen? Noch interessanter von mir, ich habe sich gekannt, bekennen mit der samme letzte Freu in Siget, was redt an authentischen Jiddisch. Das ist eine Freu, was ist geboren geworden in, auf wie viel ich gedenke, in 26. Jahr. Das heißt, also sie ist mehr wie 80 Jahre alt. Sie hat verloren ihre ganze Mischpoche in die Konzentrationslager in der Zweiten Weltmilchome. Und sie hat sich umgekehrt, eine allein kennt Siget noch der Milchome. Die Frau ist ein Analphabet, das darf man sagen. Sie kann nicht lehnen, kann Jiddisch, sie kann auch nicht schreiben, aber sie redet sehr ein Geschmack in Jiddisch. Versteht sie sich als, das ist nicht kein Klalljiddisch, das ist der Jiddisch, was man hat gerät, allemal in Siget. Die Frau ist zugewähnt zu interviewen mit verschiedenen Menschen. Sie hat mir erzählt, als man ist gekommen von der rumänischen Television und hat verfiert lang geschmusen mit ihr, weil sie gehört zu die Sammelletzte von der Scheres Haplete in Rumänien. Sie hat gekannt, erzählen eine Sache, wegen Siget Vater bekommen und sag wegen Auschwitz, dem Lager, wo sie hat verloren, Tate Mama, und euch interessante Protein wegen dem jüdischen Leben in Siget noch dem bekommen. Und noch Siget senden mir gefahren weiter, das mal kennen Satmar, größere Stadt in Meirev, Rumänien, was ist euch gewinn, ein jüdischer Zentrum für der Zweite Weltkrieg. Aber zum Bedeuern senden dort alle Jiden weg in der Ewigkeit. Was reden Jiddisch? Versteht sich, als ist es da noch als eine jüdische Kehille, aber die Menschen dort, die Jiden, reden nur Ungarisch oder Rumänisch, aber mehr nicht kein Jiddisch zum Bedeuern. Aber der Bisheulem in Satmar ist sehr interessant, weil dort befinden sich die Quorim von bewussten Rabbonim. Rabbonim, was seinen Tates oder Seides von die Menschen, was führen an mit der chassidischen Kehille in New York. Und ja, das ist gewesen unsere Vakatie in Ukraine und Rumänien, und sie ist gewesen sehr interessant, weil, wie gesagt, ich habe gekannt, verbinden Vakatie mit Studien wegen Jiddisch und der jiddischen Geschichte in Meirev, in Misrach Europa. Ja.
Ja, kennst du die Zeilen Neujagdig, wusstest du übergelebt in Munkatsch, in der Stadt wie Elle Wiesel ist geboren oder in anderen Erden?
Ja.
Wusstest du, der wisst, wegen dem Leben von die Menschen, die haben gelebt dort und welche dann nicht umgekommen?
Ja, ich kann öfter erzählen ein bisschen wegen der Geschichte von die ungarischen Jiden. Es ist gewesen, als die ungarische Meluche hat verhabt große Teilen von Rumänien in die ersten Jahren von der Zweiten Welt gekommen. Und das heißt, Jiden, was haben gelebt dorten, seinen geworden Blesbreire, ungarische Jiden. Und zulieb dem sennen die dortige Jiden umgekommen in der Zweiten Welt gekommen. Wenn sie wollten geblieben in Rumänien, also zu sagen, wenn sie wollten gekannt bleiben in Rumänien, wollte man sie nicht der Haget, weil in Rumänien seinen Sach mehr Jiden geblieben leben wie in Ungarn. Aber die ungarische Jiden haben gekannt bleiben leben bis zum 44. Jahr. Und dennoch seien die Deutschen Areien in Ungarn und haben ungehäuben Vieren, die jeden kennen, Auschwitz und andere Lager. Und ich habe sich der Wust der Sache wegen dem, weil ich habe geredet mit dem Osha Kohl in Siget und euch mit der älteren Frau, was ich habe geredet jiddisch mit ihr. In Munkatsch habe ich nicht gekannt reden also viel wegen dem, weil ich habe nicht keine Sachzeit in der jüdischen Kirche. Ich bin gewesen dort ein Anerecher Aschor und wir haben euch herumgeredet, andere in Jonim. Aber ich habe gehabt den Eindruck, als Munkatsch ist öfter nicht gewesen Asa jüdische Stadt wie Siget war der Zweite Weltkrieg. Gewinn versteht sich als Sach, jeden dorten, aber der Heilig jeden ist nicht gewinn so groß wie in Siget. Siget ist gewinn sehr ein wichtiger jüdischer Zentrum für der Zweite Welt gekommen. Und alle Menschen dorten haben, alle jeden dorten haben geredet jüdisch. Ich habe nicht der Mond, als Eder mir seinen Reus gefahren von Rumänien, habe mir sich bekannt mit ein paar Volk, mit einem alten paar Volk in Meirev, Rumänien. Und die Frau ist, sie haben gelebt in einem Dorf, mamischer Dorf, es ist nicht gewesen, kein Städtler, ein Dorf. Und beide zwei haben sich aufgehalten dort im Dorf. Aber im 44. Jahr sind die Deutschen herein im Dorf und man hat verhabt die zwei. Und der Mann ist weg in Ungarn in ein Lager und die Frau ist weg in Auschwitz. Und beide haben angeworben seine Sprache. Aber nach dem Krieg haben sie sich bekannt und haben Krassen gehabt. Und sie leben jetzt in noch als in seinem Dorf, aber sie sind die einzigen Jiden dort. Und sie haben zum Beispiel nicht keine Kinder. Und wir haben sich noch gefragt in Satma, sie es wollen noch als jüdisch rettendicke Jiden in Siget oder in Satma oder Arum Satma. Und man hat uns gesorgt wie der Mond, als alle Menschen, was haben gekannt, retten jüdisch dort und seinen weg in der Ewigkeit. Aber man hat uns gegeben dem Namen von dem paar Volk in Meirev, Rumänien, und wir sind da hingefahren und haben sie besucht, Eder, wir sind da rausgefahren von Rumänien. Und versteht sich, als sie haben erzählt, die eigene Meise, wie alle anderen jeden dort, als sie haben verloren, ihre Sprache, und als sie haben sich umgekehrt, nach dem Rome im Ganzen angesprochen. Und sie haben erzählt wegen dem Leben in nachmittagigen Rumänien. Das ist alles gewesen sehr interessant. Und ich hoffe, als wir können sich noch einmal treffen mit sie, wenn wir wollen sich umkehren können, Rumänien, über ein Jahr. Wir haben Bedeutung, noch einmal hinzufahren können, Rumänien, weil in Rumänien seien da Sachen, was haben gehabt, als Scheiches mit jedem in Rumänien, alte Schulen und verschiedene Binyonim oder Yeshivas, was man kennt noch als Zen. Und wir haben nur gesehen einen kleinen Teil von Rumänien. Und dort sind nicht auch kein Touristen in Rumänien. Sehr, sehr, sehr winzig Touristen. Es ist Kedai hinzufahren. Ich kann das rekommendieren.
Wie bekannt ist der rumänische Führer, General Antonescu, gewesen, ein größer Sohn in Israel?
Das ist Emmes, ja.
Ja, aber eine Sache, rumänische Jiden um übergelebt, die Zweite Weltmilchrumme, dank General Antonescu.
Ja, ja.
Wie soll ja. Das, wie soll stellen die Jiden sich vor, wie soll das geschehen, als der Sohn Jeschuel hat geholfen, man sagt, Jiden, mehr rumänische Jiden wie ungarische Jiden überzuleben, die Zweite Weltmilchrumme. Um seit der Zeit,
Wir haben nicht geredet wegen ihm, aber ich habe gelehnt wegen ihm. Und ich habe sich bewusst, als es ist immer, als er sie gewinnt, ein größer Sohn in Israel. Aber er ist nicht gewinnt, so fleißig wie die Deutschen. Weil die Deutschen sind gewinnt, mamisch fanatisch, in seiner Willen zu der Hagenen, alle Jiden. Aber Antonescu ist poschet gewinnt, gewöhnlicher, mehr weniger Säune von jeden. Aber er hat nicht gehabt die Energie zu der Hagenen alle jeden. Und das ist, meine ich, die Hauptsache, für was so viel jeden seinen geblieben Leben in Rumänien. Also er hat nicht gehabt kein Keuch, sich zu befreien von die alle jeden. Aber wie viel ich weiß, hat er nicht gehabt, lieb gehabt jeden.
Ja, ich danke euch.
Stefan Kroll. Seid gesund.
Und wir gehen über zu dem zum weiteren Programm.
Ja.
Ihr hört Radio Shalom. Auf Wiedersehen.
ты меня на рассвете разбудишь проводить. Не обутая выйдешь, ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. Эту реку в мурашках простуды, это адмиралтейство и биржу я уже никогда не увижу. И уже никогда не забуду, заслонивши тебя от простуды, я подумаю: Боже Всевышний, я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. Не мигая, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя никогда не увижу. И качнуться бессмысленной мыслью парафраз долетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу. Я тебя
Bonschen, a pretext zu der Kristallnacht in Oktober 1938. In 1938 haben die deutschen Nazisten deportiert tausende polisch-jüdische Bürger, welche lange Jahre gewohnt in Deutschland und vertrieben sei zurück in Polen. In der Gegend von der Stadt Bonschen, Poisner Gebiet, in Marefeuden. Der meisten Teil von den Plätten ist gekommen schlecht ungetun, weil sie haben nicht gehabt keine Zeit zu sammeln seine Kleidung und andere Sachen, wenn in Gejeg seine sei herausgetrieben geworden von seinen Wohnungen. Zusammen mit den Familien und ist in der Sachfälle auch mit seinen deutschen Freunden. Es ist schon gewesen kalt in Dresden, in euch in die Häuser, wie man hat, sei eingeordnet. Man hat bald von nun heute gemisst schaffen, warme Kleidung und mit Eppe sich zuzudecken und der Nacht. Das ist gewesen eine schwere Aufgabe für eine kleine jüdische Kirche in Poisen. In Poisen haben nicht gewohnt viele Jäden. Zu 11 ist gekommen das ganze Jüdentum von Polen. In euch der polnische Reuterkreis Bazut. Auf dem Appell von dem bekannten Asken und Historiker Ringelblum, welcher ist später umgekommen in der Seifenshoah, haben sich geschaffen Hilfskomiteen in ganz Polen. Und ich gedenke, ich damals als Student in Warsche, ob euch Anteil genommen in der Arbeit von den Komiteen. Meine Aufgabe ist gewesen, zu warten, wenn die Pleiten sind umgekommen auf dem Bahnhof, und zu schaffen sei, Wohnungen überzunächten. Und die zweite Aufgabe ist gewesen, zu helfen, sammeln Kleidung. Und ich gedenk, wie naiv die deutschen Juden, die Ausgetriebenen sind gewesen, wenn sie haben mir der Zeit, als sie um mich ausbehalten, sei er vermegen und sei hoffen, als sei wollen kommen zurück nach Deutschland. Aber die deutsche Frauen, wenn die Männer sind nicht gewesen, zusammen, haben mir gesucht, als das ist Naivität. Als wir deutsche Frauen kennen unser Volk und wissen, als sei wollen kein Menschen nach Deutschland nicht kommen. Euch, wenn ich habe probiert zu schaffen, sei ein Hotelzimmer in die jüdische Hotel, nicht ständig sind es gewesen, die beste Hotel, pflegen die Jiden, pflegen eine Sache von sei, sagen, als mir will nicht wohnen in einem Hotel. Und eine Sache, wo bin ich gewesen, gezwungen, mitzunehmen, ich gedenk, mitzunehmen, als ich geht, ein Heim zu sich, ich habe gewohnt in akademischen Haus und ich habe geschaffen, ein Zimmer überzunächten. Sei nicht verstanden, als das Leben von den Juden in Polen, die Hotels sind gewesen, schlecht eingeordnet, nicht ständig rein. Und ich gedenke euch, bei mir um Gesamtkleidung, mit dem haben sich vernehmen die reiche jüdische Frauen von Doktoren, von Advokaten, wo sie gerät meist polisch, bringen sich vernehmen mit zusammen in die Kleidung. In einem Uge denke ich, sie kommen ein Jid mit einem Päckl und wenn die Frau hat gesehen, was der Ried hat gebracht, hat sie nicht gewollt zunehmen. Das hat nicht gepasst für die deutschen Menschen. In der Ried ist gewesen stark beleidigt. Und wenn er mir das sehen hat, er verstanden, dass ich kann reden Jiddisch, hat er sich gewonnen mit Jiddisch in Gebeten, ich soll zunehmen sein. Gelatte mit der Wäsch, weil er hat nicht keine andere Möglichkeit. Er ist allein ein urmer Mensch. Und er hat mich gebeten, tät als, beleidigt mich nicht. Nehmt sie die Kleidung. Und ich hab das verstanden und zugenommen. Die Wäsche, ich hab gesehen, hat das Zeugnis für die deutsche Pleiten. Ich hab das später weggeworfen. Aber ich hab dem Jid nicht gewollt beleidigen. Also, Zustand der damals gewesen, in die ganze jüdische Bevölkerung, in euch ehrliche polnische Bürger, um geholfen, die Menschen, wo sind gekommen, in einer sehr schweren Situation. Ringelblum hat organisiert in euch genutzt, die allein Hilf von den Briten, in welcher es oben Anteil genommen, hunderte Menschen, es sind in einer größeren Muss euch genutzt geworden. Fachmänner, der erste Reihe Doktoren und Krankenschwestern, Schüsters, Schneiders zu Reparatur von Kleidung, Juristen und andere. Zwischen die Herausgetriebenen hat sich gefunden die Mischbuche Greenspan, welche hat lange Jahre gewohnt in Hannover, für 1914. Sein Sinn Herschel hat gewohnt in Paris und er wüsste sich wegen dem Geuro von seinen vertriebenen Eltern, hat er beschlossen, auszudrücken, in euch zu riedern, die Öffentlichkeit und machen aufmerksam der Welt auf die Verfolgungen von den deutschen Nazis, legabe die Jiden. Er ist am 7. November 1938 ein Verzweifelter rein in der deutschen Botschaft in Paris und erschossen dem dritten Sekretär Ernst Rath. Die narzisstische Regierung hat es ausgenutzt als ein Prätext, durchzuführen ein blutiges Pogrom über die Jiden, was ist bekannt als die Kristallnacht. Wie die Deutschen haben das allein umgriffen, den Angriff in die Kristallnacht. Bei dem Pogrom sind profaniert geworden und verbrennt mehr wie 100 Synagogen, demoliert und beräubt mehr wie 7500 jüdische Geschäften, deportiert vielzähnliche Jiden und über 20.000 Jiden sind arrestiert geworden und die größte Ziel von sei geschickt in die Konzentrationslager. Bis nach dem Pogrom haben ausländische Jiden gelitten gleich wie die Deutschen. Wie es ist bewiesen geworden auf dem Nürnberger Prozess, ist der Pogrom zugereicht geworden als Tag früher. Man hat noch gewartet auf einen passigen Moment, einen Prätext, um zu häuben die antijüdischen Exzessen. Es sind zugereicht geworden die neue Instruktions, welche jüdische Objekte man soll brennen, welche man soll vernichten und welche man darf übergehen in die deutsche Hände. Nach der Arrestierung von den jüdischen Eigentümern. Es ist in ein Instruktion gesucht geworden, also man darf arrestieren so viele Jiden, wie viel es sennen, in Stand reinzunehmen, die Orte Gitwisis, bis die Konzentrationslager sollen können da übernehmen. Mit der Zugreitung früher dem Pogromaktie hat ungefähr der Chef von der Sicherheitspolizei Heydrich, der später der Protektor von Tschechen, wird später der Herrgott geworden durch die tschechische Untergrundsoldaten.
Ich hab nicht kein Masel, kein Pizelle Krieg. In meine Gefühle hab ich Handkegel, Freundschaft mit Liebschaft und ein ginzigen Blick. Hab lieb die Sonne, euch wenn sie vergeht, das Feuern vom Sturm und den Teufel groß. Freitag den Tisch, Fahrtutsch hab es gegräht, wie alles die Licht. Und den Wein in dem Kurs. Ich hab lieb die Wälder, verfangst euch die Welt. Oh, die jüdische Lieder und niedische Welt. Die heißt nach die Kleine mit heut schöne Dächer, Fäglen was fliehen als Hecher und Hecher. Als ob ich lieb und die einzige Siebe. Ich hab nicht kein Geld und kein Schumpfarmägen. Ich hab nicht kein Masel, kein Pizelle Glück. In meine Gefühle hab ich kein Kegel, Freundschaft mit Liebschaft und ein ginzigen Blick. Als ist mir lieb, wo ich steh und ich geh, Gelächter, Humor, über sie nicht allein. Hoffnis von Kinder, die Kure von See, mir dacht sich, mein Liebe, ist damit zu klein. Ich hab lieb die Welt, der verfangt euch die Welt. Oh, die jüdische Lieder und jüdische Welt. Mit euch schöne Dächer, Fäglen, was fliehen, als Hecher und Hecher. Als ob ich lieb und die einzige Siebe, ich seh als Arum mit Feindschaft und Liebe. Wie heißt nach die Kleine, mit euch schöne Dächer, Wegen was fliehen als Hecher und Hecher. Als ob ich lieb und die einzige Siebe, ich seh als Arum mit Feindschaft und Liebe.
Mit der Initiative von dem Patriarch, von der äthiopischen Kirche, der orthodoxischen Kirche, Abuma Paulus, ist in Äthiopien vorgekommen, die Feierung von Jesuels 60-Jahres Existenz. Die Zeremonie ist vorgekommen mit größter Begeisterung, weil Abuma Paulus zurzeit einer von den sieben Leitern von der Kirche, von der Welt, eine Organisation, welche hat ungenommen ernannte Israels Stellung sei ja wichtig. Der Fakt ist, als jeder Jew, wenn Yisroel hat gefeiert, die Unabhängigkeitsfeierungen, hat er selber der Rat von der Kirche aufgefordert, zu beklugen, den palästinensischen Mapuche in der Krieg gegen Israel in 1948. Aber in derselben Zeit kommt der Führer von der äthiopischen Kirche und zeigt 45 Millionen Mitglieder mit seinem Respekt und Gefühl von Liebschaft legabe Jeschuel. Bisher sein Rede hat Paulus der Zeit, als diplomatische Beziehungen zwischen den zwei Ländern dauert schon 3000 Jahre.
Do.
Auf der letzten Regierungssitzung hat Israel gefeiert 20 Jahre vor der größten Immigration von der jüdischen Bevölkerung von gewesenem Sowjetrussland. Nach dem Zufall von der kommunistischen Macht ist kein Israel umgekommen 993.000 Immigranten, von dem 90% von Russland, Ukraine und Weißrussland. Bloß 5 bis 6% durch verschiedene Sibis von die 5-6% von den Immigranten sind zurückgeführt zu den Ländern, von wann sie gekommen sind, oder geführt zu anderen Ländern, von Amerika, Kanada, Australien und so weiter. In die Länder von gewesenem Sowjetrussland sind in Heinz geblieben ungefähr 800.000 Juden. Die neuen Migranten beherrschen Heinz 20% von der heutigen jüdischen Bevölkerung in Israel. Laut dem Leiter von Jewish Agency, Nathan Sharansky, ist letztens die Emigration von gewesenem Sowjetrussland gestiegen mit 17%. Und man glaubt, dass in 2100 sollen umkommen 7000 Emigranten im Vergleich mit 5000 in 2008. Das ist so lieb dem ökonomischen Krisis, als Medizindoktoren, Ingenieuren, Lehrers und Menschen mit anderen Professions dezidieren sich zu emigrieren. Der Wort sogar von der Israel-Regierung, Avi Hausner, vergleicht dem Phänomen von alten und neuen Immigranten mit dem amerikanischen Phänomen. Die 70% von den Immigranten sind in winziger wie 50 Jahre alt und 70% haben akademische Bildung oder lebuches eine Gymnasialbildung. Zusammen ist gekommen 100.000 Ingenieure, 2.000 Juristen, 50.000 Lehrer, 23 Medizindoktore und 21.000 Künstler. 25% von allen Immigranten, von alle ihr Heint, 25% von allen Universitätsforscher und Lektors sind Emigranten von gewesenem Sowjetrussland. 25%. 46% von den Immigranten haben sich besetzt in Zuffen und Durem Israel. Haifa und Ashdod haben absorbiert eine Mehrheit von den Immigranten. Die letzten Jahre 61.000 gegen 51.000 haben sich besetzt in Beersheba und 45.000 in Bat Yam und noch 44.000 in Tel Aviv. So verlauter der Minister für Inwanderung hat bemerkt, dass die Einwanderung in Palästina in dem 19. Jahrhundert ist euch gekommen von Russland. Und zwischen anderen gekommen Ben-Gurion und Berl Katznelson, gewisse Persönlichkeiten in Yisroel. Seitdem ist die Inwanderung von Sowjetrussland gewesen wie frische Luft und eine große Rettung für Yisroel. Benjamin Netanyahu hat verendigt die Debatte von der Regierung mit Unweisen, die Wichtigkeit, die wichtigen Probleme verbunden mit Immigration, welche Stein war der Regierung. Die Absorbierung von Wissenschaftsleit in 2010, eine Verstärkung von Lehre von Ivrit, eine Verbesserung von zunehmenden Immigranten auf dem Luftplatz, verstärken den Prozess von absorbieren die Immigranten und verschiedene Zweigen von der Wirtschaft und verbessern die Möglichkeiten von Umschulung und Zugreitung, die, welche können arbeiten, welche müssen arbeiten in verschiedenen nahe Zweigen von Wirtschaft. Der Premier hat euch untergestrochen, die Wichtigkeit von Bauen, nahe Wohnungen und Überbauen, alte, gleich zu verbessern die ökonomischen und sozialen Bedingungen für die neuen Immigranten. Und für die Bürger, euch, welche kommen zurück zum Land von Emigration. Eine Sache, wie gewiss, eine Sache, die schuldige Bürger haben emigriert, kein Amerika, kein Kanada, zu anderen Ländern. Und das sagt von sei, sie kommen jetzt zurück. Seine Rede hat Netanyahu geendigt mit Feststellung, dass die Öffnung für die Türen von Russland ist eine von den wichtigsten historischen Perioden und der Geschichte von den letzten 50 Jahren. Der Kampf von jüdischen Führers auf dem Gebiet und die hat eine Bedeutung also für die Menschheit wie für die jüdische Bevölkerung. Russisch ist heute in Israel eine wichtige Sprache, welche ist benutzt in der Presse, Radio, Television, Bankwesen. Und es gedeiht zu bemerken, dass euch die christliche Botschaft in Jerusalem hat mitgeholfen, über 100.000 Juden von Russland zu kommen, Kajeschuel. Und zwischen sei auch euch die dänische Abteilung von der Botschaft. Euch in Dänemark wird gesammelt Geld. Das ist möglich, als Jiden zu emigrieren von den kleinen Städten in Russland und gleich zu helfen, sei sich besetzen in die Schule. Wir müssen du danken die dänischen Bürger, welche mit größerem Verstand helfen der Jewish Agency.
Wo bist du gewesen, wenn Geld ist gewesen und der Naden ist gelegen auf dem Tisch? Eind bist du da, als kein Geld ist nicht da und das Leben ist geworden so im Mies. Da ra 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 ra. Wenn die Jugend ist gewesen und das Leben ist gewesen, Zuckersitz. Heim bist du da, als die Haare seinen Brot und das Leben ist geworden, so im Mies. Da ra 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 ra. Wenn die Jugend ist gewesen und das Herz hat mit Liebe gebrennt. Heim bist du da, als der Kopf ist schon groß und es zittern bei mir schon die Hände. Da ra 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 ra.
Jeg har lyttet til Radio Shalom. Tak for den gang, og I kan høre Radio Shalom på følgende dage, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fra 18:30 til 20, lørdag fra 22 til 24, søndag morgen fra 10 til 12 og igen fra 16 til 20 på hebraisk. Tak og på gennem.